บทที่5เทศนาเหมือนพระเยซูจุดประสงค์บทเรียนเมื่อจบบทเรียนนักศึกษาควรบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. ตระหนักถึงคุณสมบัติต่างๆที่ทำให้พระเยซูเป็นผู้เทศนาที่มีประสิทธิภาพ 2. เห็นคุณค่าบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเทศนาอย่างมีประสิทธิภาพ3. อุทิศตัวต่อความสัตย์ซื่อในฐานะศิษยาภิบาลที่เป็นผู้เลี้ยง 4. เตรียมคำเทศนาตามแบบอย่างการเทศนาของพระเยซู
หัวข้อหลักการสำหรับพันธกิจการเทศนาที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่ผลลัพธ์จากความพยายามของมนุษย์โดยลำพังการเทศนาที่มีประสิทธิภาพเป็นการได้รับฤทธิ์อำนาจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์หัวข้อบทนำฟังการตอบสนองของผู้คนต่อการเทศนาของพระเยซูข้อแรกจากมัทธิวบทที่7ข้อ28ถึงข้อ29เมื่อพระเยซูตรัสคำเหล่านี้เสร็จแล้วฝูงชนก็อัศจรรย์ใจด้วยคำสั่งสอนของพระองค์ข้อต่อมามาระโกบทที่11ข้อ18เนื่องจากฝูงชนทั้งหมดประหลาดใจในคำสั่งสอนของพระองค์ข้อต่อมามาระโกบทที่12ข้อ37มหาชนต่างฟังพระองค์ด้วยความยินดีเห็นว่าการเทศนาของพระเยซูนั้นทรงพลังคนนับพันๆมารวมตัวกันเพื่อฟังพระองค์เทศนาแน่นอนเลยว่ารูปแบบการเทศนาของพระองค์ควรเป็นแบบอย่างสำหรับเราในวันนี้ให้คิดถึงขณะที่พระเยซูอยู่บนโลกนี้พระเยซูทำภารกิจในฐานะมนุษย์อย่าได้คิดว่าโอ้นี่แหละที่พระเยซูเป็นผู้เทศนาที่ทรงพลังก็พระองค์เป็นพระเจ้านี่แต่ให้คิดว่าพระเยซูในฐานะมนุษย์คนหนึ่งโปร่งเทศนาด้วยวิธีการสื่อสารที่ทรงพลังและมีสิทธิอำนาจการเทศนาของพระองค์ดึงดูดให้ผู้ฟังฟังความจริงฉันจะเรียนรู้อะไรจากพระเยซูเพื่อทำให้ฉันเป็นผู้เทศนาข่าวประเสริฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหัวข้อพระเยซูเทศนาด้วยสิทธิอำนาจให้อ่าน2โครินธ์บทที่4จากข้อ1จนถึงข้อ6เมื่อพระเยซูเทศนาในเมืองคาเปอร์นาอุมผู้คนก็อัศจรรย์ใจด้วยคำสอนของพระองค์เพราะถ้อยคำของพระองค์ประกอบไปด้วยสิทธิอำนาจดูในลูกาบทที่4ข้อ32หลังจากคำเทศนาบนภูเขาฝูงชนก็อัศจรรย์ใจด้วยคำสั่งสอนของพระองค์เพราะพระองค์ทรงสั่งสอนพวกเขาอย่างผู้มีสิทธิอำนาจไม่เหมือนบรรดาธรรมอาจารย์ของเขาดูจากมัทธิวบทที่7ข้อ28ถึง29พวกธรรมอาจารย์อ้างอิงรับบีคนอื่นๆเพื่อสนับสนุนทฤษฎีของตัวเองแต่พระเยซูเทศนาด้วยสิทธิอำนาจในฐานะศิษยาภิบาลเราต้องเทศนาด้วยสิทธิอำนาจสิทธิอำนาจของเราแตกต่างจากสิทธิอำนาจของพระเยซูสิทธิอำนาจของพระองค์มาจากพระองค์เองสิทธิอำนาจของเราได้รับมอบมาในฐานะผู้แทนของพระเยซูคริสต์สิทธิอำนาจของเราได้มาจากข่าวสารที่เราเทศนาประการแรกเราเทศนาด้วยสิทธิอำนาจในฐานะตัวแทนของพระเยซูพระเยซูตรัสว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วในข้อถัดมาพระองค์มอบหมายหน้าที่ให้กับสาวกของพระองค์บอกว่าจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเราและนี่แน่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคจากมัทธิวบทที่28ข้อ18ถึง20 เรามีสิทธิอำนาจเพราะเราได้รับมอบหมายหน้าที่ในฐานะผู้แทนของพระเยซูในปีค.ศ.1783ผู้แทนของสหรัฐอเมริกาและผู้แทนของคิงจอร์จที่3ได้พบกันเพื่อลงนามในสนธิสัญญาปารีสเพื่อยุติสงครามปฏิวัติอเมริกาคิงจอร์จที่3ไม่ได้ไปด้วยตัวเองเพื่อลงนามในสนธิสัญญาจอร์จวอชิงตันไม่ได้ลงนามในสนธิสัญญาด้วยตัวเองแต่ผู้แทนของแต่ละประเทศลงนามในสนธิสัญญาในนามของผู้มีอำนาจปกครองพวกเขาในทำนองเดียวกันเราเทศนาในฐานะผู้แทนของพระเยซูคริสต์เปาโลเขียนไว้ว่าเพราะว่าเราไม่ได้ประกาศตัวเองแต่ประกาศว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและประกาศว่าตัวเราเองเป็นทาสของท่านทั้งหลายเพราะเห็นแก่พระเยซูใน2โครินธ์บทที่4ข้อที่5สิทธิอำนาจของเปาโลไม่ได้เป็นของเขาเองเขาเป็นผู้รับใช้แต่เขาเป็นผู้แทนของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประการต่อมาเราเทศนาด้วยสิทธิอำนาจเพราะข่าวสารที่เราได้รับมาสิทธิอำนาจของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของพระคัมภีร์ที่เราเทศนาเปาโลเขียนว่าเราไม่ใช้อุบายและไม่ได้บิดเบือนพระวจนะของพระเจ้าแต่โดยการเปิดเผยความจริงเราเสนอตัวเราต่อมโนธรรมของทุกคนเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าจาก2โครินธ์บทที่4ข้อ2เปาโลปฏิเสธที่จะทำสิ่งใดที่น่าดูหมิ่นหรือสิ่งใดที่จะทำให้ข่าวสารแห่งพระวจนะของพระเจ้าที่เขาเทศนานั้นด้อยลงศิษยาภิบาลบางคนได้ศึกษาเล่าเรียนจากมหาวิทยาลัยที่สอนให้พวกเขาไม่ต้องไว้วางใจในพระคัมภีร์พวกเขาไม่ได้เทศนาด้วยสิทธิอำนาจอีกต่อไปแต่พวกเขากลับเต็มไปด้วยความสงสัยเพราะอะไรหรือพวกเขาสงสัยสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์พวกเขาพึ่งพิงสติปัญญาของมนุษย์เท่านั้นในฐานะผู้รับใช้ของพระเจ้าสิทธิอำนาจของเราต้องอยู่บนพื้นฐานของพระวจนะของพระเจ้าไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเทศนาพระวจนะของพระเจ้าถ้าหากคุณไม่เชื่อข่าวสารจากพระวจนะเราเทศนาด้วยสิทธิอำนาจได้ก็ต่อเมื่อเราไว้วางใจในพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นการเข้าใจว่าสิทธิอำนาจของเราได้รับมาจากพระเยซูและจากข่าวสารที่เราเทศนาจะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงอันตรายสองอย่างสำหรับศิษยาภิบาลอย่างแรกอันตรายอย่างแรกคือความหยิ่งผยองที่พูดว่าผมเป็นศิษยาภิบาลผมเป็นหัวหน้าห้ามใครมาตั้งคำถามสงสัยผมความยิ่งพยองนี้ขับเคลื่อนให้ผู้คนไปไกลจากข่าวประเสริฐเปาโลพูดว่าเพราะว่าเราไม่ได้ประกาศตัวเองแต่ประกาศว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าจาก2โครินธ์บทที่4ข้อ5สิทธิอำนาจของเราได้รับมาจากพระเยซูและจากพระวจนะของพระเจ้าเราต้องมีความถ่อมใจเพื่อยอมรับผิดเมื่อเราทำผิดศิษยาภิบาลคนหนึ่งเคยพูดว่าผมไม่เคยบอกกับคริสตจักรถ้าหากผมผิดพลาดพวกเขาจะสูญเสียความมั่นใจในสิทธิอำนาจของผมศิษยาภิบาลคนนี้ลืมไปว่าสิทธิอำนาจของเราไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความที่เราต้องไม่ผิดพลาดแต่สิทธิอำนาจของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของพระวจนะของพระเจ้าเราควรชี้ให้ที่ประชุมมุ่งไปที่สิทธิอำนาจสูงสุดคือพระวจนะของพระเจ้าถ้อยคำของผมไม่สำคัญแต่พระวจนะของพระเจ้ามีความสำคัญสูงสุดอย่างที่สอง อันตรายอย่างที่สองคือความถ่อมใจจอมปลอมที่พูดว่าผมเป็นแค่ศิษยาภิบาลคนหนึ่งผมไม่มีสิทธิอำนาจอะไรผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษามีความรู้เรื่องจิตวิทยามากกว่าผมอีกนักวิทยาศาสตร์รู้เรื่องรากฐานดั้งเดิมของโลกนี้นักสังคมวิทยารู้เรื่องความปรารถนาทางเพศในมนุษย์ดีกว่าผมผมไม่สามารถบอกได้เกี่ยวกับความต้องการทางอารมณ์การทรงสร้างหรือเรื่องศีลธรรมต่างๆเพราะผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเปาโลพูดว่าเราเป็นผู้รับใช้แต่เรามีสิทธิอำนาจในฐานะผู้แทนของพระเยซูคริสต์ในฐานะผู้รับใช้คนหนึ่งเราต้องใช้ชีวิตด้วยความถ่อมใจแต่ในฐานะตัวแทนของพระเยซูคริสต์เราต้องเทศนาด้วยความมั่นใจเมื่อเราเทศนาพระวจนะของพระเจ้าอย่างแท้จริงเราก็รับใช้ด้วยสิทธิอำนาจของพระองค์ผู้เป็นกษัตริย์แห่งจักรวาลหัวข้อหลักต่อมาคำเทศนาของพระเยซูนำข่าวดีมายังผู้ที่ขัดสนพระเยซูพูดกับผู้ฟังที่ขัดสนเมื่อพระเยซูเดินทางไปทั่วกาลิลีเพื่อประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าพระองค์มีความเมตตาสงสารต่อฝูงชนเพราะพวกเขาถูกรังควานและไร้ที่พึ่งดูจากมัทธิวบทที่9ข้อ35ถึง36พวกคนยิวเป็นทาสต่อพวกโรมคนยากจนมีความหวังเพียงเล็กน้อยที่จะพ้นจากความยากจนคนโรคเรื้อนถูกขับไล่คนเก็บภาษีถูกปฏิเสธจากสังคมพระเยซูให้ความหวังแก่คนเหล่านี้แต่ละคนเมื่อคุณพูดถึงความขัดสนของผู้คนคุณก็จะจับความสนใจของพวกเขาถ้าหากผมอยู่ในทะเลทรายและคุณพูดว่าวันนี้ผมจะเทศนาเรื่องน้ำแห่งชีวิตผมจะตั้งใจฟังคุณถ้าผมเป็นคนแก่และอ่อนกำลังและคุณพูดว่าวันนี้ผมจะเทศนาเรื่องพระเจ้าผู้ประทานกำลังให้กับคุณเหมือนกำลังของนกอินทรีผมก็จะฟังคุณพระเยซูระลึกเสมอว่าข่าวประเสริฐหมายถึงข่าวดีพระองค์มาเพื่อนำข่าวดีมอบให้แก่คนที่ขัดสนความหวังการเทศนาที่มีประสิทธิภาพต้องนำความหวังมาให้กับคนที่ได้ยินเราเราต้องถามเหมือนที่พระเยซูถามว่าผมกำลังเทศนาให้ใครฟังพวกเขามีความจำเป็นอะไรในชีวิตบ้างลองนึกว่าคุณอยู่ในรถยนต์คันหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุและมีเลือดไหลมากจนอันตรายอาจถึงตายได้ที่โรงพยาบาลแพทย์คนหนึ่งเอาแผนภูมิสีสันที่เป็นสถิติเกี่ยวกับอุบัติเหตุรถยนต์มาให้คุณดูเขาอธิบายถึงพัฒนาการในประวัติศาสตร์ของเครื่องช่วยฟังทางการแพทย์และจากนั้นเขาก็เตือนคุณเรื่องอันตรายของการขับรถด้วยประมาททุกสิ่งที่แพทย์คนนี้พูดเป็นความจริงแต่มันไม่ตรงกับความต้องการของคุณคุณจำเป็นต้องมีใครสักคนมาพันบาดแผลและให้ยาแก้ปวดแก่คุณการเทศนาต้องไม่ใช่แค่การนำเสนอข้อมูลความจริงแต่การเทศนาต้องพูดเกี่ยวกับความจำเป็นในชีวิตของผู้ฟังการที่เรามองเห็นข่าวร้ายในโลกที่ล้มลงเป็นเรื่องง่ายข่าวประเสริฐทำได้มากกว่านั้นคือนำความหวังมาให้กับโลกที่แตกสลายพระเยซูนำความหวังมาให้กับผู้ฟังของพระองค์เสมอพระเยซูไม่เคยประนีประนอมต่อความจริงและเราก็ต้องไม่มีวันประนีประนอมต่อความจริงแต่พระเยซูรู้ว่าความจริงที่ได้รับการเทศนาอย่างเหมาะสมจะนำมาซึ่งความหวังผู้เทศนาสูงวัยคนหนึ่งพูดว่าคุณต้องเกาให้ถูกที่คันคุณต้องพูดให้ตรงกับความต้องการในชีวิตของคนที่คุณพยายามเข้าถึงนั้นหัวข้อหลักต่อมาคำเทศนาของพระเยซูทำให้เกิดการสำนึกผิดพระเยซูเริ่มต้นด้วยความจำเป็นในชีวิตของผู้ฟัง แต่จุดประสงค์นั้นลึกซึ้งกว่าแค่การพันบาดแผลเพียงชั่วคราวการเทศนาของพระเยซูทำให้เกิดการสำนึกผิดและเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาพระเยซูไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับผู้ฟังด้วยข่าวสารเรื่องการพิพากษาสำหรับความบาปของพวกเขาพระเยซูพูดกับหญิงที่ล่วงประเวณีว่าเราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือนกันแต่พระองค์พูดด้วยว่าจงไปเถิดและจากนี้อย่าทำบาปอีกดูจากยอห์นบทที่8ข้อ11ยอห์นเล่าเรื่องพันธกิจของพระเยซูเกี่ยวกับชายที่เป็นง่อยซึ่งอยู่ที่สระน้ำเบสไซดาหลังจากได้ยินชายคนนั้นแล้วพระเยซูพูดว่านี่แน่ท่านหายโรคแล้วอย่าทำบาปอีกเพื่อจะไม่มีเหตุเลวร้ายกว่านั้นเกิดกับท่านดูจากยอห์นบทที่5ข้อ14พระเยซูไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับความบาปเมื่อพระเยซูเทศนาผู้ฟังของพระองค์สำนึกผิดไม่เหมือนกับผู้เทศนาร่วมสมัยมากมายพระเยซูเทศนาถึงความจำเป็นที่จะต้องมีชีวิตที่ชอบธรรมไม่มีที่ไหนที่พระเยซูพูดว่าพระบิดาของเราไม่ได้คาดหวังให้ท่านรักษาพระบัญญัติของพระองค์แต่พระเยซูพูดว่าถ้าความชอบธรรมของท่านไม่มากกว่าความชอบธรรมของพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีพวกท่านจะไม่มีวันได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์ดูจากมัทธิวบทที่5ข้อ20การเทศนาของพระเยซูนำการสำนึกผิดมายังทุกคนที่ได้ยินพระองค์หัวข้อหลักต่อมาคำเทศนาของพระเยซูเปลี่ยนแปลงชีวิตในช่วงสงครามกลางเมืองอเมริกาประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนเขาร่วมคริสตจักรที่ดร.ฟีเนียสเกอร์ลี่เป็นศิษยาภิบาลหลังจากประชุมนมัสการครั้งหนึ่งเพื่อนคนหนึ่งถามว่าคุณคิดอย่างไรกับคำเทศนานี้ลินคอนก็กล่าวว่าเป็นการนำเสนอที่ดีและให้แง่คิดที่สวยงามเพื่อนคนนั้นพูดว่าคุณชอบใช่ไหมลินคอนกระอักกระอ่วนแล้วก็พูดว่าไม่เลยผมเชื่อว่าศาสนาจารย์เกอร์ลี่ทำล้มเหลวในคืนนี้เพื่อนคนนั้นตกใจสุดขีดถ้าไม่คุณพูดแบบนั้นลินคอนตอบว่าเขาไม่ได้ขอให้เราทำสิ่งใดที่ยิ่งใหญ่เลยประธานาธิบดีลินคอนเชื่อว่าคำเทศนาควรเรียกให้มีการตอบสนองเขาเชื่อว่าคำเทศนาควรเปลี่ยนชีวิตผู้คนอ่านมัทธิวบทที่18พระเยซูเทศนาเพื่อเปลี่ยนชีวิตผู้คนการเทศนาของพระองค์เป็นในเชิงปฏิบัติในมัทธิวบทที่18บันทึกคำเทศนาของพระเยซูในเรื่องความสัมพันธ์ในอาณาจักรสวรรค์พระเยซูสอนเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ 1. ความสำคัญของความถ่อมใจบทที่18ข้อ2ถึงข้อ6 2.การตอบสนองต่อการทดลองบทที่18ข้อ7ถึง9 3. การตอบสนองต่อผู้หลงหายบทที่18จากข้อ10ถึงข้อ14 4. การตอบสนองต่อคนที่ทำบาปต่อท่านบทที่18ข้อ15ถึงข้อ20 5. ความจำเป็นที่จะต้องยกโทษบทที่18ข้อ21ถึงข้อ35ประเด็นเหล่านี้เป็นไปในเชิงปฏิบัติสำหรับชีวิตประจำวันพระเยซูพูดถึงความจำเป็นที่แท้จริงของผู้ฟังโปร่งเทศนาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตต่อชายที่ตาบอดแต่กำเนิดพระเยซูให้การรักษาจากนั้นจึงให้ถ้อยคำที่เปลี่ยนชีวิตของชายคนนั้นชั่วนิรันดร์ในยอห์นบทที่9ข้อ35ถึง38บอกว่าพระเยซูทรงได้ยินว่าพวกยิวไล่คนนั้นออกไปแล้วเมื่อพระองค์ทรงพบเขาจึงตรัสว่าท่านวางใจในบุตรมนุษย์หรือชายคนนั้นทูลตอบว่าท่านเจ้าข้าใครคือบุตรมนุษย์ที่ข้าพเจ้าจะไว้วางใจได้ พระเยซูตรัสกับเขาว่าท่านเห็นผู้นั้นแล้วคือผู้ที่กำลังพูดอยู่กับท่านเขาจึงทูลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์วางใจแล้วเขาก็กราบไหว้พระองค์ต่อคนที่หิวโหยพระเยซูจัดเตรียมขนมปังให้จากนั้นจึงเทศนาความจริงที่จะเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปชั่วนิรันดร์พระองค์บอกว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตคนที่มาหาเราจะไม่หิวและคนที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลยในยอห์นบทที่6ข้อ35การเทศนาที่เปลี่ยนชีวิตนำความจริงจากพระวจนะของพระเจ้ากับความจำเป็นที่มีในชีวิตของผู้คนให้มาบรรจบกันการเทศนาที่มีประสิทธิภาพพูดความจริงของพระเจ้าต่อความจำเป็นในชีวิตของผู้คนเมื่อพระเยซูเทศนาพระองค์พูดกับความนึกคิดพูดกับอารมณ์และพูดกับเจตนาทั้งสามด้านเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงประการต่อมาพระเยซูพูดกับความนึกคิดเมื่อคุณอ่านคำเทศนาของพระเยซูในมัทธิวบทที่18คุณกำลังอ่านคำสอนที่ปราดเปรื่องที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ลองนึกถึงสังคมที่ผู้คนปฏิบัติต่อกันด้วยความถ่อมใจลองนึกถึงสังคมที่ให้อภัยกันเป็นปกติพระเยซูพูดถึงสติปัญญาต่อความนึกคิดของผู้ฟังประการต่อมาพระเยซูพูดกับอารมณ์มี34ครั้งในพระกิตติคุณที่พูดว่าผู้ฟังของพระเยซูมีความอัศจรรย์ใจประหลาดใจและมหัศจรรย์ใจพวกสาวกที่กำลังเดินทางไปเอมมาอุสพูดกันว่าใจเรารุ่มร้อนภายในเมื่อพระองค์ตรัสกับเราตามทางและเมื่อทรงอธิบายพระคัมภีร์ให้เราฟังไม่ใช่หรือดูจากลูกาบทที่24ข้อ32คนที่ได้ยินได้ฟังพระเยซูรู้สึกชื่นชมยินดีกับถ้อยคำที่เต็มไปด้วยพระคุณของพระองค์รู้สึกเสียใจต่อความบาปของพวกเขาและเหนือสิ่งอื่นใดรู้สึกมีความหวังสำหรับอนาคตประการต่อมาพระเยซูพูดต่อเจตนารมณ์พระเยซูไม่พอใจกับการเพียงแค่มีผู้ฟังพระองค์เรียกผู้ติดตามพระเยซูไม่พอใจกับการเปลี่ยนแปลงภายนอกเท่านั้นพระองค์เรียกให้เกิดการพลิกฟื้นใจและเปลี่ยนชีวิตไม่ว่าจะเป็นหญิงชาวสมาเรียที่มีบาปในอดีตหรือเศรษฐีหนุ่มที่เอาใจใส่ทำตามกฎบัญญัติพระเยซูเรียกให้ผู้ฟังของพระองค์ยอมจำนนเจตนารมณ์ของพวกเขาต่อพระเจ้าเมื่อเราเทศนาเหมือนกับพระเยซูเราจะเรียกให้ผู้ฟังของเราเข้าสู่รูปแบบชีวิตใหม่หัวข้อหลักต่อมาพิจารณาอย่างละเอียดคุณกำลังเทศนาข่าวประเสริฐอยู่หรือไม่มีศิษยาภิบาลคนหนึ่งเทศนาจากพระธรรมโรมบทที่1เพื่อต่อต้านบาปของการรักร่วมเพศเขาเทศนาความจริงแต่มีบางสิ่งขาดหายไปในที่ประชุมมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่ต่อสู้กับปัญหาการดึงดูดจากเพศเดียวกันชายหนุ่มคนนี้รู้ว่าการรักร่วมเพศเป็นความบาปและเริ่มต้นอธิษฐานขอการหลุดพ้นเขารู้ความจริงเกี่ยวกับบาปของเขาเขาจำเป็นต้องได้ยินข่าวดีหรือข่าวประเสริฐว่าพระเจ้าสามารถให้ชัยชนะเหนือการทดลองแก่เขาได้มีศิษยาภิบาลคนหนึ่งอ้างถึงคำเตือนของพระเยซูเกี่ยวกับการหย่าร้างเขาเสียใจต่อกฎหมายที่อนุญาตให้หย่าร้างได้ง่ายได้เขาเทศนาความจริงแต่มีบางสิ่งขาดหายไปในสัปดาห์นั้นมีคู่สมรสหนุ่มสาวที่มีลูกสองคนได้ไปหาทนายความด้านการหย่าร้างเนื่องจากพวกเขาไม่สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งที่ทำให้ชีวิตสมรสแตกแยกได้พวกเขารู้ว่าการหย่าร้างเป็นบาปพวกเขาจำเป็นต้องได้ยินข่าวดีหรือข่าวประเสริฐ ว่าพระเยซูสามารถนำการเยียวยารักษามายังชีวิตสมรสที่เจ็บปวดได้มีศิษย์พิบาลคนหนึ่งตะโกนว่าการทำแท้งคือการฆ่าเด็กทารกที่บริสุทธิ์ไร้เดียงสาเขาเทศนาความจริงแต่มีบางสิ่งขาดหายไปในที่ประชุมของเขามีผู้หญิงวัยกลางคนที่ร่ำไห้เมื่อเธอคิดถึงวันที่เธอเดินเข้าไปในคลินิกทำแท้งตอนที่เป็นวัยรุ่นที่ยังไม่ได้แต่งงาน20ปีต่อมาเธอยังคงสงสัยว่าพระเจ้าจะยกโทษความบาปให้เธอไหมเธอรู้ว่าการทำแท้งเป็นความบาปเธอจำเป็นต้องได้ยินข่าวดีหรือข่าวประเสริฐว่าพระเจ้าหยิบยื่นการยกโทษให้กับอดีตของเธอพระเยซูไม่เคยประนีประนอมกับความจริงแต่พระองค์ไม่เคยลืมที่จะนำความหวังมาให้พระองค์รู้ว่าข่าวประเสริฐเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้ต่อชายหนุ่มที่กำลังต่อสู้กับการดึงดูดจากเพศเดียวกันนั้นพระเยซูจะพูดว่าพระคุณของเราเพียงพอที่จะให้ชัยชนะเหนือการทดลองแก่เจ้าต่อคู่สมรสที่กำลังเผชิญกับความแตกแยกพระเยซูจะพูดว่าเราสามารถรื้อฟื้นใจแห่งความรักให้คืนกลับมาแม้ว่าครูครองจะไม่น่ารักก็ตามต่อผู้หญิงที่ทำบาปต่อทารกที่ยังไม่ถือกำเนิดของเธอพระเยซูจะพูดว่าเราจะยกโทษความบาปในการทำแท้งให้กับเจ้าเหมือนที่เรายกโทษบาปอื่นๆจงไปและอย่าทำบาปอีกเลยข่าวประเสริฐรวมถึงคำพิพากษาความบาปเราต้องเทศนาการพิพากษาด้วยสิทธิอำนาจแต่การเทศนาได้เหมือนอย่างพระเยซูเราต้องไม่ลืมฤทธิ์อำนาจของพระคุณที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเราต้องนำข่าวดีเรื่องพระคุณของพระเจ้าไปยังโลกที่แตกสลายข่าวประเสริฐประกอบไปด้วย2ชิ้นส่วนของข่าวดีเสมอชิ้นส่วนแรกคือข่าวประเสริฐบอกเราถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทำเพื่อเราซึ่งนำความหวังมายังโลกที่สิ้นหวังจากนั้นข่าวประเสริฐบอกเราถึงสิ่งที่เราสามารถเป็นไปได้ผ่านทางฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ข่าวประเสริฐไม่เคยทิ้งให้เราอยู่ในที่เดิมที่เราเคยอยู่แต่ข่าวประเสริฐเปลี่ยนแปลงเราให้เดินไปลึกขึ้นกับพระเจ้าหัวข้อหลักต่อมาคำเทศนาของพระเยซูเรียบง่ายและจดจำได้ง่ายพระเยซูไม่เคยทำให้ผู้คนเบื่อหน่ายความจริงพระองค์รู้วิธีเทศนาแบบเรียบง่ายและตรงไปตรงมาพระองค์สื่อสารความจริงอย่างลึกซึ้งแต่พระองค์ยังคงดึงดูดความสนใจของคนส่วนใหญ่ที่ขาดการศึกษาที่เป็นผู้ฟังของพระองค์เป้าหมายของผู้เทศนาที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่การทำให้ผู้ฟังประทับใจในความรู้สึกลึกซึ้งของเขาเป้าหมายของผู้เทศนาคือเป็นการสื่อสารพระวจนะของพระเจ้าแบบเรียบง่ายแต่ทรงพลังและยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้ผู้ฟังสำนึกในความจริงจากพระวจนะของพระเจ้าพระเยซูทำให้คำเทศนาของพระองค์เรียบง่ายและน่าสนใจได้อย่างไรเรามาดูประการแรกพระเยซูเล่าเรื่องคนที่ฟังคำเทศนาของพระเยซูมักจะได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ว่าเราจะเล่าเรื่องหนึ่งเรื่องราวของพระองค์จับความสนใจของผู้ฟังและเปิดหูของพวกเขาให้ฟังคำสอนของพระองค์พวกเราส่วนใหญ่จดจำเรื่องเล่าได้นานกว่าจดจำโครงสร้าง3ประเด็นเรื่องเล่าที่ดีที่ยกมาเป็นคำอธิบายประกอบคำเทศนาจะช่วยให้เราจดจำประเด็นสำคัญของคำเทศนาเรื่องเล่าที่ดีเยี่ยมช่วยสรุปคำสอนที่ผู้เทศนาพยายามสื่อสารพระเยซูทำให้คำเทศนาของพระองค์เรียบง่ายและน่าสนใจอย่างไรประการที่สองพระเยซูใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายยิ่งครูสอนเข้าใจแนวคิดมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งอธิบายแนวคิดนั้นให้กับผู้เรียนเข้าใจได้อย่างง่ายดาย ครูที่ใช้คำยากซับซ้อนในการสอนแนวคิดหนึ่งมักจะปกปิดการขาดความรู้ของเขายิ่งคุณเข้าใจบางสิ่งได้ดีเท่าไหร่คุณก็ยิ่งจะสามารถสื่อสารเรื่องนั้นได้ดีมากขึ้นพระเยซูรู้วิธีแปลความจริงเป็นภาษาที่ผู้ฟังเข้าใจพระองค์เทศนาให้กับชาวนาเรื่องเมล็ดพืชพระองค์เทศนาให้กับคนเลี้ยงแกะฟังเรื่องแกะพระองค์เทศนาให้ชาวประมงฟังเกี่ยวกับการจับปลามีคนมากมายที่ปฏิเสธคำสอนของพระเยซูแต่ไม่มีใครเบื่อคำเทศนาของพระองค์เลยไม่ว่าจะเป็นชาวประมงชาวนาหรือแม่บ้านต่างสามารถเข้าใจคำสอนของพระเยซูได้แต่คำสอนของพระองค์ยังกล่าวถึงประเด็นต่างๆของพวกผู้เชี่ยวชาญพระบัญญัติพวกผู้นำทางศาสนาและพวกข้าราชการทั้งหลายด้วยคำสอนของพระองค์พูดกับคนทุกระดับสังคมความเรียบง่ายไม่ได้หมายความว่าตื่นเขินคำเทศนาของเราควรสื่อสารความจริงแห่งข่าวประเสริฐอันยิ่งใหญ่ได้อย่างชัดเจนและเรียบง่ายพระเยซูทำให้คำเทศนาของพระองค์เรียบง่ายและน่าสนใจอย่างไรในประการที่3พระเยซูใช้การพูดซ้ำๆมีศิษยพิบาลหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังผิดหวังกับสมาชิกในคริสตจักรของเขาเขาพูดว่าพวกเขาควรรู้เรื่องนี้ผมเทศนาเรื่องนี้เมื่อ2ปีที่แล้วเพื่อนของเขาเตือนเขาว่าพระเยซูเทศนาเรื่องเดียวกันหลายครั้งก่อนที่พวกสาวกจะเข้าใจเพื่อนคนนั้นถามศิษยาภิบาลคนนี้ว่าคุณคิดว่าคุณเทศนาได้ดีกว่าพระเยซูไหมเขาตอบว่าไม่แน่นอนเพื่อนถามอีกว่าคุณคิดว่าสมาชิกในคริสตจักรของคุณฉลาดกว่าพวกสาวกไหมเขาตอบว่าไม่เลยเพื่อนก็ตอบว่าถ้าอย่างนั้นคุณต้องพูดความจริงซ้ำๆเหมือนที่พระเยซูทำพระเยซูเทศนาความจริงเรื่องเดียวกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าที่พระองค์สอนพวกสาวกเกี่ยวกับการตายและการฟื้นขึ้นจากตายของพระองค์พระองค์เทศนาเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าหลายครั้งพระเยซูรู้ว่าความจริงเหล่านี้สำคัญมากดังนั้นพระองค์จึงเทศนาหลายครั้งตามความจำเป็นเพื่อเข้าถึงผู้ฟังของพระองค์หัวข้อหลักต่อมาคำเทศนาของพระเยซูเป็นของแท้การเทศนาของพระเยซูเป็นของแท้ชีวิตของพระองค์ตรงกันกับคำสอนของพระองค์พระเยซูไม่ได้เทศนาเรื่องชีวิตที่ชอบธรรมเท่านั้นแต่พระองค์ดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมด้วยไม่มีใครสามารถชี้ให้เห็นความขัดแย้งกันระหว่างคำสอนของพระเยซูกับชีวิตของพระองค์พระเยซูดำเนินชีวิตในสิ่งที่พระองค์เทศนาลองนึกถึงว่าคุณอยากเรียนขับรถยนต์คุณเจอครูสอนสองคนที่สอนบทเรียนการขับรถครูคนหนึ่งไม่เคยขับรถยนต์มาก่อนแต่มีคู่มือมากมายเรื่องวิธีการขับรถครูอีกคนมีประวัติว่าเป็นคนขับรถปลอดภัยมาหลายปีคุณจะเลือกครูคนไหนตอนนี้ให้ลองนึกว่าคุณอยากเรียนรู้เรื่องชีวิตคริสเตียนคุณเจอศิษยาภิบาลสองคนคนหนึ่งมีชีวิตอยู่ในความบาปแต่เขาเทศนาได้ดีศิษยาภิบาลอีกคนใช้ชีวิตในวิถีที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับพระเจ้าคุณจะเลือกเรียนรู้กับคนไหนการเทศนาต้องเป็นของแท้เราต้องใช้ชีวิตตามที่เราเทศนาผู้เทศนามากมายที่ถูกพบว่าเป็นไปได้ที่จะมีคุณธรรมจอมปลอมในชั่วขณะหนึ่งผู้คนอาจถูกหลอกลวงโดยผู้เทศนาคนหนึ่งที่เทศนาเรื่องความซื่อสัตย์แต่ในขณะเดียวกันตัวเองกลับยักยอกเงินถวายพวกเขาอาจถูกนำให้หลงไปโดยผู้เทศนาคนหนึ่งที่เทศนาเรื่องศีลธรรมแต่ในขณะเดียวกันก็กำลังล่วงประเวณีพวกเขาอาจถูกทำให้โง่เขลาโดยศิษยาภิบาลคนหนึ่งที่ชอบทุบตีภรรยาแต่ก็นั้นความจริงจะปรากฏใจที่ว่างเปล่าจะส่งผลเป็นงานภารกิจที่ว่างเปล่า ปราศจากฤทธิ์เดชฝ่ายวิญญาณพระเจ้าทั้งมารผ่านเราเมื่อเรายอมให้พระองค์ทำงานภายในเราอย่ายอมให้ความเย้ายวนใจของการเทศนามาบดบังชีวิตที่ทำบาปการเทศนาที่มีประสิทธิภาพเริ่มต้นจากใจที่รู้จักพระเจ้าหัวข้อหลักการประยุกต์ใช้ศิษยาภิบาลในฐานะผู้เลี้ยงให้อ่านมาระโกบทที่6ข้อ30ถึง34หนึ่งในภาพที่ดีที่สุดของศิษยาภิบาลคือการเป็นผู้เลี้ยงพระเยซูทอดพระเนตรเห็นมหาชนและพระองค์ทรงสงสารพวกเขาเพราะว่าพวกเขาเป็นเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงพระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนพวกเขาหลายประการพระเยซูมองดูที่ฝูงชนและพระองค์มองเห็นแกะที่ต้องการผู้เลี้ยงให้เราพยายามจินตนาการว่าใครบ้างที่อยู่ท่ามกลางฝูงชน 5,000 คนในมาระโกบทที่6เขียนรายการระบุถึงคนเหล่านั้นให้เรามาดูประการแรกนะครับในรายการของคุณมีคนเก็บภาษีที่โกงประชาชนด้วยไหมพวกเขาอยู่ที่นั่นการตะโกนด่าว่าพวกข้าราชการที่ทุจริตนั้นทำได้ง่ายแต่พระเยซูทรงมองเห็นแก่หลงหายที่ต้องได้รับการช่วยกู้กลับคืนมาประการต่อมาในรายการของคุณมีพวกฟาริสีที่ชอบตัดสินซึ่งหวังว่าจะจับผิดพระเยซูได้ด้วยไหมการที่พระเยซูจะทำให้คนเหล่านี้ขายหน้าต่อหน้าฝูงชนนั้นทำได้ง่ายแต่พระเยซูทรงมองเห็นแก่ดื้อรั้นที่จำเป็นต้องนำกลับมาในทางที่ถูกต้องประการต่อมาในรายการของคุณรวมถึงสามีที่ไม่ซื่อสัตย์ที่ใจของเขากล่าวโทษตัวเองสำหรับการล่วงประเวณีไหมเขาก็อยู่ที่นั่นพระเยซูมองเห็นแก่ที่ล้มลงที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขและเยียวยารักษาประการต่อมาในรายการของคุณรวมถึงเด็กวัยรุ่นที่กบฏต่อครอบครัวและหนีออกจากโรงเรียนไปเข้าร่วมกับกลุ่มนิรนามไหมพวกเขาก็อยู่ที่นั่นพระเยซูทรงมองเห็นแก่พลัดหลงที่จำเป็นต้องนำกลับมาในทางที่ถูกต้องก่อนที่พวกเขาจะหลงไปไกลกว่านี้คุณมองเห็นใครเวลาที่คุณเทศนาคุณมองเห็นแต่ข้อบกพร่องของสมาชิกในที่ประชุมหรือไม่หรือคุณมองเห็นความต้องการลึกๆของแกะของคุณคุณมองเห็นคณะกรรมการที่โกรธจัดไหมหรือคุณมองเห็นแกะที่มีความเจ็บปวดซึ่งทำร้ายคนอื่นคุณมองเห็นคนที่หันหลังกลับหรือคุณมองเห็นแกะที่ทนทุกข์เพราะบาปพระเยซูมองเห็นแกะที่ขัดสนเอราวันยอห์นบทที่10จากข้อ1ถึงข้อ18ในฐานะศิษยาภิบาลเราได้รับการทรงเรียกให้เป็นผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงรับใช้แก่อย่างไรในยอห์นบทที่10เป็นแบบอย่างให้กับเราประการแรกผู้เลี้ยงนำหน้าแกะถ้าหากคุณเฝ้าดูผู้เลี้ยงคุณจะไม่เห็นเขาถือไม้พลองเพื่อต้อนฝูงแกะแต่ผู้เลี้ยงนำหน้าแกะไปในทิศทางที่ถูกต้องพระเยซูตรัสว่าแกะย่อมฟังเสียงของท่านท่านเรียกชื่อแกะของท่านและนำออกไปเมื่อท่านต้อนแกะของท่านออกไปหมดแล้วก็เดินนำหน้าและแกะก็ตามไปเพราะรู้จักเสียงของท่านจากยอห์นบทที่10ข้อ3และข้อ4เมื่อเราอ่านพระกิตติคุณมีหลายครั้งที่เราอาจคาดหวังให้พระเยซูตีเปโตรตียอห์นหรือโทมัสด้วยไม้พรองพวกเขามีปัญหาครั้งแล้วครั้งเล่าแต่แทนที่จะตีพวกเขาพระเยซูใช้ไม้เท้าของผู้เลี้ยงเพื่อฉุดพวกสาวกที่อ่อนแอมีปัญหาให้ขึ้นมาและจับพวกเขาวางไว้บนเส้นทางที่ถูกต้องในฐานะผู้เลี้ยงคุณนำแก่ที่พระเจ้าวางไว้ในคริสตจักรของคุณหรือคุณขับไล่พวกเขาคุณเป็นผู้เลี้ยงที่นำหน้าหรือเป็นผู้จัดการที่คอยสั่งให้แก่เชื่อฟัง ประการต่อมาผู้เลี้ยงเอาใจใส่แกะมีบ้างไหมได้บางครั้งที่คุณคิดว่าฉันมีงานที่ต้องทำตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นพร้อมกับวันหยุดสุดสัปดาห์และไม่ต้องรับโทรศัพท์หลังจาก5โมงเย็นเป็นต้นไปฟังแล้วมันดูยอดเยี่ยมนะแต่นั่นไม่ใช่ชีวิตของผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงเอาใจใส่แกะเมื่อแกะต้องได้รับความช่วยเหลือไม่ใช่เฉพาะในเวลาทำงานเท่านั้นผู้เลี้ยงไม่สามารถพูดกับลูกแกะที่บาดเจ็บได้ว่าอยู่ที่นั่นไปก่อนนะรอจนถึงพรุ่งนี้ตอน9โมงเช้าตอนที่ผมเข้ามาทำงานผู้เลี้ยงจะออกไปตอนกลางคืนเพื่อช่วยชีวิตลูกแกะในทำนองเดียวกันศิษยาภิบาลเอาใจใส่แก่ของเขาเมื่อคนเหล่านั้นต้องการความช่วยเหลือการเอาใจใส่ดูแลแก่ฝ่ายวิญญาณมีมากยิ่งกว่าการเทศนามันเกี่ยวข้องกับการเทศนาแต่รวมทั้งการให้คำปรึกษาการเยี่ยมเยียนการรับฟังการอธิษฐานและบางครั้งเพียงแค่นั่งอยู่กับแก่ที่บาดเจ็บจริงอยู่ที่ศิษยาภิบาลก็ต้องดูแลตัวเองด้วยคุณไม่สามารถเป็นผู้เลี้ยงที่มีประสิทธิภาพได้หากคุณเหน็ดเหนื่อยทั้งร่างกายอารมณ์และจิตวิญญาณพระเยซูใช้เวลาตามลำพังและคุณก็ต้องใช้เวลาอยู่ตามลำพังแต่มีหลายครั้งที่พระเยซูรู้ว่าพระองค์ต้องสละความสุขสบายเพื่อดูแลฝูงแกะการสร้างความสมดุลระหว่างการทำภารกิจกับการพักผ่อนอาจทำได้ยากแต่ในการเป็นศิษยาภิบาลผู้เลี้ยงที่ฉลาดคุณต้องไวต่อการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์และรับคำปรึกษาที่ชาญฉลาดจากคนรอบข้างฟังเสียงของพระวิญญาณเมื่อพระองค์ตรัสว่าถึงเวลาถอนตัวออกไปพักและรับการฟื้นฟูฟังเสียงภรรยาของคุณหรือเพื่อนร่วมงานที่พูดว่าคุณจะเป็นต้องปลีกเวลาออกไปแล้วกลับมาพักฟื้นด้วยภาระใจใหม่เพื่อเอาใจใส่ดูแลฝูงแกะที่พระเจ้ามอบไว้ให้กับคุณประการต่อมาผู้เลี้ยงปกป้องแกะพระเยซูเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างชายคนที่รับจ้างที่วิ่งหนีไปเมื่อมีอันตรายกับผู้เลี้ยงที่ดีที่ยอมสละเสี่ยงชีวิตปกป้องแกะชายคนที่รับจ้างไม่เอาใจใส่ดูแลแกะแต่ผู้เลี้ยงยอมสละชีวิตเพื่อแกะดูจากยอห์นบทที่10ข้อ13และข้อ15แม้ในช่วงเวลาสุดท้ายพระเยซูก็เอาใจใส่สาวกขณะที่รับประทานอาหารมื้อสุดท้ายพระเยซูเตรียมพวกสาวกสำหรับการทดลองที่พวกเขาจะต้องเผชิญในไม่ช้าในสวนนั้นพระองค์ยังคนสอนเปโตรยากอบและยอห์นต่อไปที่บนกางเขนพระองค์ฝากมารีไว้ในการดูแลของยอห์นผู้เลี้ยงที่ดีเอาใจใส่แก่ของพระองค์ไปจนถึงจุดจบเปาโลมอบหมายให้ผู้ปกครองของคริสตจักรเอเฟซัสรับใช้ในฐานะผู้เลี้ยงพวกเขาต้องเอาใจใส่ฝูงแกะที่พระเยซูซื้อมาด้วยพระโลหิตของพระองค์ในข้อถัดมาเปาโลเตือนเรื่องหมาป่าดุร้ายที่จะเข้ามาโจมตีฝูงแกะผู้เลี้ยงต้องรับผิดชอบในการปกป้องฝูงแกะดูจากกิจการบทที่20จากข้อ28จนถึงข้อ31ในฐานะผู้เลี้ยงแกะคุณปกป้องแกะที่พระเจ้าฝากไว้ในคริสตจักรของคุณไหมคุณปกป้องพวกเขาจากหลักคำสอนผิดจากการโจมตีชีวิตสมรสและครอบครัวและจากการโจมตีฝ่ายวิญญาณอื่นๆหรือไม่คุณเป็นผู้เลี้ยงหรือคนรับจ้างก่อนที่คุณจะเทศนาในวันอาทิตย์หน้าขอให้พระเจ้าเปิดเผยให้คุณมองเห็นถึงความจำเป็นในชีวิตของแกะของคุณขอพระองค์เปิดเผยให้คุณมองเห็นใจที่แตกสลายของแกะของคุณเมื่อคุณเทศนาขอให้มองเห็นแกะที่ถูกรังควานและไร้ที่พึ่งซึ่งต้องการความรักจากผู้เลี้ยงที่เป็นคนของพระเจ้าหัวข้อหลักต่อมาพิจารณาอย่างละเอียดวิบัติอ่านมัทธิวบทที่23จากข้อ1 ไปจนถึงข้อ39พระเยซูใช้คำว่าวิบัติแก่เจ้าเมื่อพูดถึงเมืองต่างๆที่ปฏิเสธพระองค์ดูจากมัทธิวบทที่11ข้อ21พระเยซูพูดกับพวกฟาริสีและธรรมอาจารย์ที่นำคนให้หลงผิดดูจากมัทธิวบทที่23จากข้อ13ถึง29และพูดเกี่ยวกับยูดาสผู้ทรยศพระองค์ในมาระโกบทที่14ข้อ21บางครั้งเราอ่านคำว่าวิบัติเหล่านี้เราอ่านด้วยน้ำเสียงที่ดุดันโกรธเคืองซึ่งเราลืมนึกถึงความรักของพระเยซูที่มีให้แม้แต่คนที่ปฏิเสธพระองค์มีการพิพากษาอยู่ในคำว่าวิบัติแต่ก็มีความโศกเศร้าด้วยคำว่าวิบัติรวมทั้งการพิพากษาและความโศกเศร้าและสงสารต่อคนที่ถูกพิพากษานั้นคำนี้แสดงถึงความโศกเศร้าของพระเยซูต่อคนที่ไม่รู้ถึงสภาพที่ทุกข์ยากของพวกเขาอย่างแท้จริงคำว่าวิบัติแสดงออกถึงความโศกเศร้าอย่างสุดซึ้งและเป็นคำเตือนด้วยเช่นกันพระเยซูสรุปคำประกาศถึงการพิพากษาของพระองค์ต่อพวกผู้นำศาสนาโดยการร่ำไห้ถึงชะตากรรมของเมืองที่พระองค์รักโอเยรูซาเล็มเยรูซาเล็มเมืองที่ฆ่าบรรดาผู้เผยพระวจนะและเอาหินขว้างพวกที่ถูกส่งมาหาเจ้าถึงตายบ่อยครั้งที่เราปรารถนาจะรวบรวมลูกๆของเจ้าไว้เหมือนแม่ไก่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมันแต่เจ้าไม่ยอมพระเยซูร่ำไห้ถึงชะตากรรมของเมืองที่อีกไม่นานจะตรึงพระองค์บนไม้กางเขนดูจากมัทธิวบทที่23ข้อ37และจากลูกาบทที่19ข้อ41นี่ควรเป็นแบบอย่างให้แก่เราในการเทศนาเรื่องการพิพากษาการเทศนาของเราต้องรวมทั้งคำเตือนต่อบาปและถ้อยคำพิพากษาต่อคนเหล่านั้นที่ปฏิเสธการกลับใจใหม่แต่คำเทศนาของเราต้องแสดงถึงความเศร้าโศกเสียใจต่อบาปไม่ใช่โกรธเคืองคนที่ทำบาปมีวัยรุ่นดื้อรั้นคนหนึ่งที่กลับบ้านไปหลังจากฟังคำเทศนาเรื่องนรกพ่อถามเขาว่าลูกคิดอย่างไรบ้างกับคำเทศนาวันนี้เขาตอบว่าผมต้องรับใช้พระเยซูผมไม่อยากไปยังที่น่ากลัวแบบนั้นพ่อก็แปลกใจมากพูดว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคำเทศนาเรื่องนรกทำให้ลูกโกรธแต่อาทิตย์นี้คำเทศนาเรื่องนรกทำให้ลูกกลับใจใหม่มันต่างกันตรงไหนหรือลูกก็ตอบว่าผู้เทศนาคนนี้ร้องไห้เวลาที่เขาเตือนผมเรื่องนรกคุณร้องไห้เมื่อคุณเทศนาเรื่องการพิพากษาไหมคุณร้องไห้เมื่อคุณเตรียมคำเทศนาเรื่องนรกไหมคุณเป็นผู้เลี้ยงแกะเมื่อคุณต้องเตือนเรื่องการพิพากษาไหมหัวข้อหลักบทสรุปบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเทศนาในฐานะผู้เทศนาเราต้องพึ่งฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อนำการสำนึกผิดมายังผู้ฟังของเราหากเราใช้เทคนิคของมนุษย์เพียงอย่างเดียวเพื่อสร้างแรงดึงดูดทางอารมณ์เราอาจเห็นผลลัพธ์อย่างรวดเร็วแต่ผลลัพธ์ฝ่ายวิญญาณจะขาดหายไปพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่สามารถนำการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนมาสู่ผู้ฟังของเราเอเรมีย 1 โครินธ์บทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่16เปาโลเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นได้โดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นหลังจากเขาออกจากเอเธนซึ่งเป็นที่ที่เขาโต้แย้งกับพวกนักปรัชญาที่สภาอาเรโอปากัสแล้วเขาก็มาถึงที่เมืองโครินธ์ดูจากกิจการบทที่17ข้อ16ไปจนถึงบทที่18ข้อ1ในเมืองโครินธ์เขาตั้งใจที่จะไม่ใช้ถ้อยคำหวานหูหรือความฉลาดปราดเปรื่องใดเพื่อเทศนานอกจากเรื่องพระเยซูคริสต์และการที่พระองค์ถูกตรึงที่กางเขนเขาเทศนาการสำแดงของพระวิญญาณและฤทธานุภาพดูจาก1โครินธ์บทที่2จากข้อ1จนถึงข้อที่5เป าโลรู้ว่าพระวิญญาณอธิบายความหมายของความจริงฝ่ายวิญญาณให้กับคนที่อยู่ฝ่ายวิญญาณดูจาก1โครินธ์บทที่2ข้อ13เปาโลให้คุณค่าต่อการศึกษาเขาเป็นนักวิชาการชั้นเลิศเขาเข้าใจเรื่องการพูดอย่างมีประสิทธิภาพต่อสาธารณชนเขาได้ศึกษาเรื่องการเป็นนักปราศัยผู้ยิ่งใหญ่ของชาวกรีกเขารู้วิธีสร้างข้อโต้แย้งเชิงตรรกะชาวโรมันเป็นผลงานชิ้นเอกในเรื่องโครงสร้างทางตรรกะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเปาโลให้คุณค่าต่อฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เขารู้ว่าการสำนึกผิดที่แท้จริงมาจากการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นเปาโลเตือนชาวโครินธ์ให้ระลึกว่าแต่เรามีของล้ำค่าอยู่ในภาชนะดินเพื่อให้เห็นว่าฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเองดูจาก2โครินธ์บทที่4ข้อ7ภาชนะดินไม่ได้มีราคาอะไรพวกเราในฐานะผู้นำพันธกิจเราเป็นหม้อดินที่แตกแต่เราได้รับสิทธิพิเศษในการบรรจุของล้ำค่าคือข่าวประเสริฐเพื่อนำไปให้กับคนที่เรารับใช้นี่คือคำเตือนที่มีพลังต่อผู้นำพันธกิจทั้งหลายการจะมุ่งเน้นที่ภาชนะแทนที่จะมุ่งเน้นที่ของล้ำค่าในภาชนะนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายเราอ่านให้ความสนใจกับการนำเสนอของเรามากกว่าคำสอนเราอ่านให้ความสนใจกับภาชนะมากกว่าของล้ำค่าเปาโลเตือนเราว่าพระเจ้าต้องการใช้ภาชนะดินเพื่อแสดงให้เห็นถึงฤทธิ์อำนาจที่เป็นของพระเจ้าไม่ใช่ของเราเองเราต้องไม่เข้าไปขวางทางฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเราต้องไม่แย่งเกียรติที่เป็นของพระองค์เท่านั้นเราต้องเทศนาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณ